Државната матура да полагаат два екстерни испита, а за интерните да добијат просечна оценка од 4 години во средно образование или да ги полагаат предметите по скратени програми. Ова го изјави пратеничката Моника Зајкова од ЛДП по денешната одржана дебата во организација на парламентарниот клуб на младински политики. Таа рече дека двете предлог решенија за државната матура ќе бидат испратени во писмена форма до Министерството за образование и наука и до владата, од каде што, како што наведе, се надеваат на позитивен одговор. Матурантите во изминатиот период ја бојкотираа наставата, бидејќи бараа да се намалат предметите за полагање на матура од 4 на 2. Од сојузот на средношколците велат дека за нив е прифатлива првата опција, но дека конечната одлука ќе ја донесат по состанок со членството. Унгарија од денеска е прва земја на Европската Унија која ја употребува руската вакцина против коронавирусот Спутник V, соопштија локалните здравствени власти. Унгарските власти неодамна соопштија дека добиле 40.000 дози од руската вакцина и земјата е прва во ЕУ на која и се испратени вакцините. Според европските правила, националните власти можат итно да одобрат дистрибуција на производи кои не ги одобрила Европската агенција за лекови, но тогаш тие преземаат целосна одговорност. Здравствените власти денес објавија дека се регистрирани 367 нови случаи позитивни на коронавирус од направени 2596 тестирања. Починати се 5 пациенти во изминатото денонокие, сите во болнички услови. Во моментов во земјава има 6223 активни случаи на коронавирус, од кои најмногу се во главниот град Скопје, соопшти Министерството за здравство.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Десетина лица досега биле одбиени од НАТО Алијансата да добијат безбедносен сертификат според официјални информации од представници на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Од таму велат дека лицата биле одбиени поради постоење на одредени безбедносни пречки. Известува Фросина Димеска.
Според големината на државата, меѓу 500 и 600 македонски државјани треба да добијат сертификат за безбедност од НАТО, а постапката на барање на сертификати е почната за околу 300. Објаснува за Радио Слободна Европа Стојан Славески, директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации. Преку оваа институција, всушност, одат сите барања за безбедносен сертификат од НАТО, а Славески вели дека 200 од 300 за кои поднеле, добиле безбедносни сертификати за работа на класифицирани информации на НАТО. Десетина пак не ја поминале безбедносната проверка, додава тој.
Тие лица се одбиени поради одредени работи кои што се случили, одредени обекти.